Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-iyul chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da esa uni takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Xitoyda xavfsizlik kuchlari 20 dan ziyod uyg'urni otib o'ldirgan. Kurdistonda AQShga jo'natilgan neft hibsga olinishi mumkin.
Our sanctions have been effective up until this point precisely because they've been coordinated closely with Europe working to send it.
AQShning Ukrainadagi elchisi mamlakat sharqidagi vaziyat va Rossiyaning roliga munosabat bildiradi.
O'zbekiston hukumati hammadan xavfsizlaydi. Real bir qaraydigan bo'lsak, holatga O'zbekiston o'sha 99-yillardan keyin oqib kelgan.
Rossiyadagi mehnat muhojirlari siyosiy faolligining oshayotgani Toshkentni xavotirga solyaptimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Isroil tanklari otgan snaryadlar G'azo sektorida BMTga qarashli maktabga tegib kamida 15 odamni o'ldirgach, Isroil harbiy harakatlarda 4 soatlik tanaffus e'lon qildi. Amerika ovozi muxbiri Scott Bob o'sha joyga borib, vayronalarni o'z ko'zi bilan ko'rdi.
The one classroom that was hit and where most of the people died, this utter devastation with the wall caved in and people were milling about kind of in shock. Some are saying that these are people that had moved out of their homes and came here because of
Qurbonlarning ayrimlari uyini tashlab Isroil hujumlaridan jon saqlab kelgan odamlar bo'lgan. Endi ular uyiga qaytmoqchi. Agar BMT maktabida o'zimizni xavfsiz his qilmasak, uyiga borib o'sha yerda jon berganimiz ma'qul deydi muxbirimiz bu odamlarning so'zlarini keltirib. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi ma'lumotiga ko'ra 200 ming odam G'azo sektorining 85 joyida yashirinib jon saqlamoqda. Isroil G'azo qamalini bekor qilmaguncha Hamas unga qarshi hujumlarimizni to'xtatmaymiz deydi. Hamas hujumini bas qilmasa biz harbiy amaliyotni davom ettiraveramiz deydi Isroil. Bugun havo va tank hujumlarida kamida 32 odam halok bo'lgan. 8-iyuldan beri o'lganlar soni 1200 dan oshgan, aksariyati oddiy falastinliklar. Isroil 53 askarini va 3 fuqarosini yo'qotganini aytmoqda.
I'm pleased to be here along with Undersecretary Cohen to discuss the status of negotiations related to Iran's nuclear program. As you say, you have my written statement.
AQShning Eron yadro dasturi bo'yicha bosh muzokarachisi Wendy Shermanning Senatdagi qo'mitaga aytishicha, Tehron bilan bitimga kelishish uchun aniq muhlat qo'yilmagan.
I will be blunt and say that we will never rely on words alone when it comes to Iran. We have and we will insist that commitments be monitored and verified and that the terms of access and inspection
Kelasi 4 oy davomida 6 tomon muzokarachilari yakuniy bitimga kelishish xususida muzokara qiladi. Avvaliga bitim 20-iyulgacha imzolanishi kutilayotgan edi, biroq ayrim masalalar bo'yicha tomonlar kelisha olmagach, muloqotni 24-noyabrgacha davom etishga qaror qilindi. Britaniya, Xitoy, Rossiya, Fransiya, AQSh va Germaniya Erondan yadro dasturini cheklashni so'ragan. Buning evaziga Tehron xalqaro sanksiyalardan xoli bo'ladi. AQSh federal sudyasi Iroqning Kurdiston mintaqasidan Texas shtatiga yetkazilgan 1 million barrel xom neftni musodara qilishni buyurdi. 100 million dollarlik neft ayni damda shtatning Galveston oroli yaqinida tankerda turibdi. Uning xaridori kim ekani ma'lum emas. Agar yonilg'i shtat hududiga yuklansa, federal agentlar uni musodara qilishi kutilyapti. Kurdiston mintaqaviy hukumatining neftni mustaqil ravishda Bag'dod ruxsatsiz chetga sotayotganidan norozi Iroq hukumati unga qarshi AQSh sudida da'vo ochgan. Iroq tabiiy resurslari mamlakat mulki deyiladi markaziy hukumat bayonotida. Kurdlar muxtoriyatini kuchaytirishga intilar ekan, o'z hududida qazib olingan neftni jahon bozorida bevosita sotishga haqqi bor ekanini aytyapti. Obama ma'muriyati kurdlarning o'z boshimchaligiga qarshi ekanini bildirib, bu harakat Iroqning davlat sifatida tarqalib ketishiga olib keladi deydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyotining qulagan joyiga bormoqchi bo'lganida isyonchilar tomonidan qaytarilganini aytmoqda. Sharqda Ukraina armiyasi separatistlar bilan olishar ekan xalqaro tergovchilar samolyot halokati joyida ishini to'liq bajara olmayapti. Fojia qurbonlarining oila a'zolari taftishni tezlatishni talab qilmoqda. Rossiyani Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtirayotganlikda va Boeing samolyotini urib tushirganlikda ayblayotgan Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi unga nisbatan yangi jazo choralarini e'lon qildi.
The major sanctions we're announcing today will continue to ratchet up the pressure on Russia, including the cronies and companies that are supporting Russia's illegal actions in Ukraine.
Xususan AQSh prezidenti Barak Obama Yevropadagi hamkorlar bilan birgalikda Rossiyaning qator banklari va mudofaa sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyalarga hamda energetika, qurol aslaha sanoati va moliyaviy sektorlarga sanksiyalar kiritilayotganini aytdi.
And it doesn't have to come to this. It didn't have to come to this. It does not have to be this way.
Suveren va mustaqil Ukraina Rossiya manfaatlari uchun tahdid emas, dedi Obama. Unga ko'ra, bu mamlakat o'z yo'lini tanlashga haqli. Yevropa Ittifoqi neft va mudofaa sanoatlari uchun zarur uskuna savdosi va yuqori texnologiyalar eksportini taqiqlab, qurol embargosini e'lon qilmoqda. Shuningdek, Rossiya davlat banklari uchun Yevropa kapital bozorlariga yo'l yopiladi. Rossiya Markaziy banki sanksiyalardan jabr ko'rgan moliyaviy institutlarga yordam berishini bildirmoqda.
And while the Russians have said that they want to de-escalate the conflict, their actions have not shown a shred of evidence that they really have a legitimate desire to end the violence and end the bloodshed.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Rossiya Ukraina sharqidagi zo'ravonliklarni to'xtatishga qo'l urmayapti. Kerri kecha Vashingtonda Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin bilan uchrashgan. Xitoy rahbariyatiga ko'ra, Shinjon viloyatida ro'y bergan zo'ravonliklar natijasida o'nlab odam halok bo'lgan. Sinhua davlat axborot agentligi 28-iyul kuni viloyatning ikki shahrida to'dalar uyushtirgan hujumlarda xitoylar va uyg'urlar qurbon bo'lgani haqida xabar qildi. Politsiya o'nlab odamni otib o'ldirgan. Tan jarohatlari olganlar ham ko'p, ammo aniq soni hozircha noma'lum. Rasmiylar bu hujumlarni terrorchilik deb atadi. Ayrim xabarlarga ko'ra, zo'ravonliklar yuz bergan shaharlardan biri Yorkentga hech kim kiritilmayapti. Ba'zilar telefon orqali suhbatlar ham nazorat qilinayotganini hamda shahardagi hodisalar haqida gapirayotgan fuqarolar mishmish tarqatayotganlikda ayblanib, hibsga olinayotganini aytgan. Biroq surgundagi uyg'ur faollariga ko'ra, aholi hukumatning Ramazon oyida qo'yilgan cheklovlariga va huquq-tartibot organlari xodimlarining haddan ziyod kuch qo'llaganiga qarshi namoyish qilayotgan edi xolos. Uyg'ur Amerika uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, to'qnashuvlarda 20 dan ziyod uyg'ur o'lgan, 70 ga yaqini hibsga olingan. Xitoy rasmiylari bunday zo'ravonliklarda doim uyg'ur ayirmachilarini ayblab keladi va diniy ekstremistlar xorijdan yordam olayotganini iddao qiladi. Hukumat tanqidchilari esa rasmiy Pekinning qattiqqo'l siyosati, diniy va madaniy erkinliklarni cheklashi uyg'urlar noroziligini kuchaytirayotganini ta'kidlaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Amerika ovozi radiosi hozir qisqa to'lqinlarda chiqmayapti, ammo xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQShning Ukrainadagi elchisi mamlakat sharqidagi vaziyat va Rossiyaning roliga munosabat bildiradi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari siyosiy faolligining oshayotgani Toshkentni xavotirga solyaptimi? Qo'shma Shtatlar Hindistondagi yangi hukumat bilan aloqani kuchaytirmoqchi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiyani Ukraina sharqidagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblayotgan Qo'shma Shtatlar Moskvaga qarshi yangi jazo choralarini e'lon qildi. Amerikaning Ukrainadagi elchisi Jeffri Paytning aytishicha, Rossiya prezidenti bundan to'g'ri xulosa chiqarib, vaziyatni yumshatish choralarini ko'rishi kerak. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
17-iyul kuni Malayziya havo yo'llariga qarashli yo'lovchi samolyotining halokatga uchrashi Ukraina sharqidagi mojaroni xalqaro inqirozga aylantirdi. Amerika ovozi bilan suhbatda AQShning Ukrainadagi elchisi Jeffri Payet samolyotning Rossiyada ishlab chiqarilgan qurol yordamida urib tushirilganini tasdiqlovchi dalillar yetarli ekanini aytdi.
We have high confidence that
17-chi raqamli Malayziya reysining bo'lginchilar nazoratidagi hududdan SA-11 raketasi yordamida urib tushirilganiga ishonchimiz komil. Bu qurol keyin Rossiyaga qaytarilgan. Bizga ma'lum bo'lmagan yagona fakt bu amaliyotga kimning buyruq bergani, deydi AQSh diplomati. Moskva bu da'volarni inkor etadi. Rossiyadan madad oluvchi isyonchilar halokat joyini tekshirish uchun kuzatuvchilarga to'liq imkoniyat bermayapti. Elchi Payetga ko'ra, isyonchilar bunga ruxsat berishi uchun Vladimir Putindan bir marta telefon qo'ng'irog'i bo'lishi kifoya.
Critical to remember also that many of the
Shuni esga olish muhimki, o'zini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan guruh yetakchilarining aksariyati Rossiya fuqarolaridir. Bir qanchasi esa Rossiya razvedkasi xodimlaridan iborat, deydi u. Rossiya siyonchilarga yordam berayotganini inkor etsa-da, AQSh razvedkasi to'plagan so'nggi ma'lumotlar buning aksini ko'rsatmoqda, deydi Payet. Rossiya muammoni yanada kuchaytirayotgani aniq. Qo'shni Rostov viloyatida tayyorgarlik lagerlarining mavjudligi ham tashvishga molik. Bu lagerlar atrofida Rossiyaning yanada rivojlangan qurollari soni ortib bormoqda. Ularning Ukrainaga kiritilish ehtimoli bor, deydi diplomat. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan so'nggi hisobotda oddiy fuqarolar orasida qurbonlar soni ortib borayotgani tashvish bilan tilga olingan. Ukraina armiyasi fuqarolar o'limini kamaytirish choralarini ko'rmoqda, deydi Payet.
We hope very much that President Poroshenko will stand by.
Shaharlarni hujumga tutmaslik, Donetskda yoki viloyatning boshqa katta shaharlarida urush olib bormaslik bo'yicha prezident Poroshenko o'z va'dasining ustidan chiqadi deb umid qilamiz, deydi AQSh rasmiysi. AQSh Rossiyaning bir qator jabhalariga, jumladan hukumatga yaqin ayrim shaxslarga, tashkilotlarga hamda moliyaviy, energiya va mudofaa sohalariga sanksiyalar e'lon qildi. Yevropa ham shu yo'ldan borishi kutilyapti.
Our sanctions have been effective up until this point.
Shu paytgacha biz qo'llagan jazo choralarining muvaffaqiyati ularga Yevropaning ham ergashgani natijasida qo'lga kiritilmoqda. Rossiya Yevropaning xavfsizligi hamda Ukrainaning hududiy daxlsizligini hurmat qilishi lozimligi haqida muntazam ogohlantirishda davom etamiz, deydi AQShning Ukrainadagi elchisi Jeffri Payet. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov jazo choralaridan Kremlning xunobi oshganini, ammo vahimaga berilib qarshi sanksiyalar qo'llash yo'lidan yurmasligini ma'lum qildi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bir necha kundan keyin Hindistonga safar qilib, Dehlida yillik strategik muloqot majlisida qatnashadi. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar yangi Hind hukumati bilan aloqalarni kuchaytirmoqchi. Jon Kerrining aytishicha, bosh vazir Narendra Modi boshliq Bharatiya Janata partiyasining saylovlardagi ishonchli g'alabasi ikki tomonlama munosabatlarda yangi qirralar ochmoqda.
India's new government has won an historic mandate to deliver change and reform. And together, we have a singular opportunity.
Yangi hukumat o'zgarishlar va islohotlarni amalga oshirish uchun xalq ishonchini qozondi. AQSh Hindistonga ikki tomonlama savdoni kuchaytirishga, Janubiy Osiyoning dunyo bilan hamkorligini oshirishga, toza energiya ishlab chiqarishga, Osiyo va Tinch okeani mintaqasida xavfsizlik bobidagi sheriklikni kuchaytirishga yordam berishga tayyor, dedi Kerri. AQSh bosh diplomatiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Hindistonning yangi taraqqiyot rejasida ishtirok etishni istaydi. Amerikaning xususiy kompaniyalari Hindistonning iqtisodiy jonlanishiga sababchi bo'lmoqchi, dedi Kerri.
American companies lead in exactly the key sectors where India wants to grow. In high-end manufacturing, in infrastructure, in healthcare, information technology.
Shirkatlarimiz Hindistonning ishlab chiqarish, infratuzilma, axborot texnologiyasi, sog'liqni saqlash sohalarida faol bo'lishi mumkin, deydi Kerri. Davlat kotibining aytishicha, Washington Amerika kompaniyalariga Hindistonda ishlashni buyura olmaydi. Buning uchun Dehli xorijiy sarmoyalar uchun iqtisodiyotini ochishi zarur.
If India's government delivers on its plans to support greater space for private initiative, if it creates greater openness for capital flows, if it limits subsidies that stifle competition.
Agar Hindiston hukumati xususiy sektor uchun imkoniyatlarni oshirishga doir va'dalarning ustidan chiqsa, agar kapital oqimi uchun yo'l ochsa, raqobatga g'ov bo'layotgan subsidiyalarni cheklasa, intellektual mulk huquqlarini himoyaga olsa, bundan ham ko'proq Amerika kompaniyalari Hindistonga boradi, dedi Jon Kerri. Unga ko'ra ikki davlat 100 milliard dollarlik savdo oborotini 500 milliard dollargacha oshirishi lozim. Shu bilan birga Kerri Hindistonning savdo nazoratini yengillashtirishga qaratilgan xalqaro bitimga qarshiligini tanqid qilib o'tdi. Dehliga ko'ra, global savdoni kuchaytirishdan oldin oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash lozim. Payshanba kungacha Hindiston bu masalada bir qarorga kelishi kerak. Washingtondagi Rand korporatsiyasi tahlil markazi mutaxassisi Yona Blankning aytishicha, ikki mamlakat o'rtasidagi shubhalarni bartaraf etish uchun muloqotni bo'shashtirmaslik zarur.
There is a legacy of distrust between the US and India that has been in place for a number of years.
AQSh va Hindiston o'rtasida azaldan ishonchsizlik mavjud. So'nggi 8-9 oyda bu holat yanada kuchaygan, deydi Blank. Unga ko'ra, sovuq urushdan beri madaniy ishonchsizlik bor. Hindistonning qo'shilmagan davlatlar harakatidagi faolligi ham bunga bir sabab. Ayniqsa, o'tgan yili Hindistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsuli o'rinbosari hibsga olinib, unga vizaga hujjatni to'ldirishda yolg'on ma'lumot berganlik va uy xizmatchisiga yetarlicha haq to'lamagan haqida ayblovlar qo'yilgach, munosabatlar keskin sovigan, deydi tahlilchi. Biroq Yona Blankning aytishicha, Modi tarafdorlarining parlamentda ko'pchilikni tashkil etishi bosh vazirga koalitsion hukumatga kirgan siyosiy ittifoqchilarning fikriga qaramasdan AQSh kabi yirik davlatlar bilan jiddiy ish qilishga imkon beradi. Iqtisodchi Rajiv Biswas fikricha, Modi hukumati xorijiy sarmoyadorlarga ichki bozorni ochishga tayyor ekanini bildirmoqda.
The Modi government's first budget did lift the caps on investment in insurance and also in defense up to 49%.
Hind hukumati yangi byudjetda sug'urta sohasidagi sarmoya cheklovlarini bekor qildi. Mudofaa sohasida esa 49%gacha ko'tardi. Hozircha bu sohada xorijiy sarmoyadorlarga boshqaruv paketiga egalik qilishga ruxsat yo'q, ammo bu yo'nalishda ijobiy qadamlarni ko'ryapmiz, dedi Biswas. Tahlilchiga ko'ra, Hindiston xorijiy sarmoyadorlarni tasdiqlash jarayonini osonlashtirishi kutilmoqda. Chet el kompaniyalari uchun Hindiston ulkan salohiyat bozori. Mahalliy iste'molchi yiliga 1 trillion dollar atrofida sarflamoqda. 20 yilda esa bu ko'rsatkich 4 trillion dollarga yetishi ko'zlangan, dedi Biswas.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati Rossiyadagi mehnat muhojirlarining siyosiy faolligi oshib borayotganidan xavfsiramoqda, deydi ayrim kuzatuvchilar. Shu bois Toshkent ularni vatanga qaytarishga harakat qilyapti. Tahlilchilarga ko'ra, bu muxolifatni jilovlashga urinishdan boshqa narsa emas. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekiston hukumati Rossiyada ishlayotgan 100 minglab mehnat muhojirlarini vatanga qaytarish bo'yicha kampaniya boshlagan. Bu ishga safarbar etilgan mahalla qo'mitalari targ'ibot, ro'yxatga tuzishga kirishgan bo'lsa, huquq-tartibot organlari chetga chiqishga izin beruvchi biometrik pasportlar berilishini cheklab bormoqda. Maxsus xizmatlar ham chetda emas. Xorijdan qaytgan fuqarolar diniy e'tiqodi, siyosiy qarashlari yuzasidan suhbatga chaqirilayotgani aytilmoqda. Moskvadagi o'zbek faollari mehnat muhojirlarini siyosiy faollashib borayotganidan qo'rquvga tushgan O'zbekiston hukumati xavotirli choraga qo'l urayotganini aytishmoqda.
O'zbekiston hukumati hammadan xavfsiraydi. Real bir qaraydigan bo'lsak, holatga O'zbekiston o'sha 99-yillardan keyin oqib kelgan mehnat muhojirlariga O'zbekiston prezidenti bir qiziqmadi, misol. O'zbekni hayoti bilan, huquqi bilan hozir nimaga qiziqyapti? Albatta. Hech bir so'zsiz ko'ryapti. Mehnat muhojirlari O'zbekiston hukumatidan o'zini noroziligini ochiq aytyapti. Buni O'zbekiston hukumati kuzatyapti,
dedi Rossiyadagi taniqli huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Moskvadagi vatandoshlar jamiyati raisi Usmon Baratovga ko'ra, millionlab mehnat muhojirlarini ortga qaytarish harakati hukumatni boshi berk ko'chaga kirib qolganini anglatmoqda.
Mahalla raislari yig'ib, bir ikki haftadan ichida o'g'lingni boshqarmayni qaytarmasang yaqiningni senga jarima qo'yamiz deb o'sha qo'rqitib yurishibdi. O'zbekiston hukumat bu boshi berk ko'chaga kirib qoldi desa bo'ladida, hozir o'zbek hukumatiga bo'lmoqda. Respublikaga milliard dollarlar kelayotgan edi. Endi bu boshqa tomoni ham bu. Bular 5-chi kolonna deyiladi. 5-chi kolonnadan qo'rqib qolyapti. O'zbekiston hukumati bu yerda nimadir boshlaydi. Bir necha million kishi to'lgan yosh erkaklar mayda Rossiyada yevropeyskiy hayot kurib, bu yerda o'ziga yaxshi kamchiliklar bor. Demokratiya uchiga chiqib ketganmas dedi. Ammo O'zbekistonga nisbatan bir ikki pog'ona bilan. Mana shu qanaqa yashasa bo'ladi, so'z erkinligi bor nisbatan. Mana shundan qo'rqib endi uchta vasvasaga tushib qolib, qatar ishlamaga tushib qoldi,
dedi Baratov. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining asosiy qismi Rossiyada ishlaydi. Taxminan 5 millionni tashkil etuvchi bu muhojirlar jo'natayotgan mablag' ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan O'zbekistonning aksariyat aholisi tirikchiligi uchun o'ta muhim. Mehnat yoshidagi millionlab aholining xorijda ekanligi mamlakatdagi ijtimoiy portlashlarning oldini olib turgan omillardan ham sanaladi. Ammo muhojirlarni ortga qaytarish bo'yicha kampaniya ishga tushgani hukumat bunday ijtimoiy noroziliklar yuzaga chiqishidan xavotirda emasligini ko'rsatmoqda.
Ma'lum nimada qarzi oppozitsiya bo'lib qolyapti. Ma'lum внутреннем убеждении до соблюдать, что хорошо на оппозиции вообще поеда. Вот это 3-4 milyon adam bir iki yarım kaç bildi Özbekistan'a değil. Ya. Aşağıda hoxta da bu ya da ki ne makladı ulan? İşi tolgen yakayla. İş bu masa, tapış bu masa. Yani bir iki, bir iki, bir kançası bulutursa arzamaya külge işle. Koyan onu makısı. Bana bu kadar hani iş gün aldı. Sarasinski televizyona numada çok güzel kosattı. Numada ilk hoxta buluyordu. O zaman da o şeyde turistle yakın Özbek katlaşı yaptı. Allah'a bile başka numaraya koşun. Allah'a da atriyat bulup. Yani bir de Karakadır bile iş toparlayı, Özbekistan'a iş toparlayı, Rusya'da departatı bulup. Hayır da Türkiye'de yaptı katta yine o şeyde anne uzun turist Özbek. Yani bir kısa müddetten ki bu bir neçe barmayı kopuyordu. Öyle o korkunlanma bunu yaptı.
Dedi Osman Baratov. Bahrom Amroyevga ko'ra muhojirlik o'zbeklarni ham siyosiy faollashtirgan. Ularning bir qismi O'zbekistondagi rejim so'nggi kunlarini yashayotganiga ishonishadi.
Ya'ni Karimovni rejimini umrini cho'zilishi mehnat muhojirlarini Rossiya va boshqa Ukraina yoki Koreyalarda mehnat qilib O'zbekistonni o'sha osoyishtalikni ta'min qildi O'zbekistonga. Buni O'zbekiston hukumati yaxshi biladi. Endi umri oz qoldi. Xohlaydimi? Xohlamaydimi endi baribir bir kun yutqazadi mamlakatini, vatanini, mana bu yerdagi ozodliklarni bu bir taroziga solib o'lchab ko'radigan odamlar paydo bo'lgan. Karimov angladiki, bu yerda ish ketadi. Bu yerda bir partiya yo'q unaqa. Yig'ilib olib biz katta zallarda konferensiyalar qilib faqat bu yo'q, oddiy o'sha xalq istagan harakatlar. Xalqqa ichki tushuntiramiz. Xalqqa ko'rsatamiz, xalqqa ham fikr beramiz.
O'zbekiston hukumati bir necha yillardan buyon Rossiyada millionlarni tashkil etib kelayotgan mehnat muhojirlariga panja ortidan qarab keladi. Hukumat xorijda turli xo'rlik va kamsitishlarga uchragan mehnat muhojirlari huquqini himoyalash uchun biror ish qilgani yo'q. Jizzaxdagi safari davomida mehnat muhojirlari haqida gapirgan prezident Islom Karimov ularni ishyoqmas dangasalarga qiyoslagan edi. Ukrainadagi hodisalar ortidan hukumatni aksariyati Rossiyada bo'lgan mehnat muhojirlaridan xavotiri yanada ortgani ta'kidlanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi RSS xizmati. RSS programmasi xilma-xil mavzularda axborot olishning eng oson va tez yo'lidir. Batafsil ma'lumotlar www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com sahifalarida. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Isroil tanklari otgan snaryadlar G'azo sektorida BMTga qarashli maktabga tegib kamida 15 odamni o'ldirgach, Isroil harbiy harakatlarda 4 soatlik tanaffus e'lon qilgan. Amerika ovozi muxbiri Scott Bob o'sha joyga borib, vayronalarni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Uning aytishicha qurbonlarning ayrimlari uyini tashlab Isroil hujumlaridan jon saqlab kelgan odamlar bo'lgan. Endi ular uyga qaytmoqchi. Agar BMT maktabida o'zimizni xavfsiz his qilmasak, uyga borib o'sha yerda jon berganimiz ma'qul dedi ular. AQShning Eron yadro dasturi bo'yicha bosh muzokarachisi Wendy Shermanning Senatdagi qo'mitaga aytishicha, Tehron bilan bitimga kelishish uchun aniq muhlat qo'yilmagan. Kelasi 4 oy davomida 6 tomon muzokarachilari yakuniy bitimga kelishish xususida muzokara qiladi. Avvaliga bitim 20-iyulgacha imzolanishi kutilayotgan edi, ammo ayrim masalalar bo'yicha tomonlar kelisha olmagach, muloqotni 24-noyabrgacha davom ettirishga qaror qilindi. AQSh federal sudyasi Iroqning Kurdiston mintaqasidan Texas shtatiga yetkazilgan 1 million barrel xom neftni musodara qilishni buyurdi. 100 million dollarlik neft ayni damda shtatning Galveston oroli yaqinida tankerda turibdi. Uning xaridori kim ekani ma'lum emas. Agar yonilg'i shtat hududiga yuklansa, federal agentlar uni musodara qilishi kutilmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.